Sigurður Kári Kristjánsson.
Frú forseti, ég ætla nú að biðja þingmenn eins og háttvirtan þingmann Höskuld Þórhallsson sem hefur ekki sést hér í húsi og ekki tekið neitt þátt í umræðum um ákærumálin að vera ekki að gera okkur sjálfstæðismönnum upp sakir það að við séum að reyna að tefja mál. Við erum ekkert að því. Við erum að óska eftir upplýsingum það frá forseta þingsins það hvernig hún hyggist haga þingstörfum meðan málin eru til meðferðar í nefndum. Og ég tel mikilvægt að við nýtum þann tíma sem að hér skapast til þess að fjalla önnur og mikilvæg og brýn úrlausnarefni sem uppi er. Ég get til dæmis bent á það að Benedikt Bogason, dósent við Háskóla Íslands í lögum, hann lýsti því á fjölmennum fundi í gær að hugsanlegu löggjöf hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra lán í erlendri mynt kynnu að brjóta gegn stjórnarskrá. Og að það séu í farvatninu fjölmörg dómsmál þrátt fyrir gengisdóm hæstarétt. Ég tel til dæmis að við þurfum að ræða þessi mál og kanna það hvort að það sé ekki ástæða til þess að taka hér til umræðu frumvarp sem að ég hef lagt fram sem tryggir flýti meðferð slíkra mála í dómskerfinu. Ég get ekki betur séð en að hæstaréttur sé sammála því máli vegna þess að hann veitti gengistryggingaláninu málinu flýti meðferð. En hefur ekki fyrir því laga henni.
Forseti verður að hvetja